Namu Elizabetes ielā 17 pieskaita skaistākajiem arhitekta Heinricha Šēla darbiem. Līdzās citām viņa projektētām dzīvojamām mājām, Rīgas Jugendstila centrs šo gaiši zaļu ēku klusajā centrā dēvē par īstu pili. Daudzi varētu tikai sapņot par šādu mājokli. 200 kvadrātmetri, 5 istabas, virtuve, 2 tualetes, 1 vanna, 2 duša. Parketa grīda, sienas ieturētas gaišos toņos, griesti apgleznoti, tostarp ar baltiem mākoņiem uz zila fona. Dzīvokli izgaismo dienvidu sauli, cauri logiem paveras skats uz Kronvalda parku un Berlīnes mūra fragmentu. Vienīgi iztrūkst mēbeļu.
Dzīvoklis ir gatavs lietošanai. Par to jūs varat arī pārliecināties šobrīd.
Būvniecības direktors Artis Dzirkalis no uzņēmuma Valsts nekustamie īpašumi skaidro, ka remonts par 80 000 nepieciešams, ja vēlas te dzīvot ilgāku laiku. Darmu tāmes rakstīšanā piedalījušies cilvēki no Valsts nekustamajiem īpašumiem, Valsts kancelēs un pats Zatlers. Mājokļu izrādīšanu Dzirkalis sāk no virtuves, kur ieplānotas vislielākās pārmaiņas.
Pēc Zatlera kunga lūguma pirmām kārtām mums bija lūgums izveidot jaunu vannas istabu. Šajā vietā, kur mēs patreiz atrodamies, nebūs virtuves, šeit būs vannas istaba.
Vannas istabas pārcelšana neizmaksā šo dārgāk nekā tās atstāšana, kur tā ir, aiz sienas, jo tur tāpat nepieciešams remonts.
Nu, ūdens krāsa attiecīgi jau liecina par to, ka ir zināmi nosēdumi sistēmā.
Dzirkalis stāsta, ka jāuzliek ūdens filtrs un jālauž vaļā grīda, jāmaina kanalizācijas caurules un ūdens vadi, kas esot bojāti.
A kas tieši nefunkcionē tajās komunikācijās, kas ir grīdas?
Smirdi.
Virtuves un vannas istabas pārvietošana uz citām telpām esot vienīgā eksprezidenta vēlme, ja neskaita rozešu atrašanās vietas. Valsts nekustamie īpašumi speciālisti uzskata, ka jāpārbauda radiatori un jāmaina apkuras katls. Tas nedarbojas ideāli, uz ko norādīs arī Zatlers. Tāpat dzīvoklī jāveic kosmētiski uzlabojumi, jo sienas krāsotas pirms 10 gadiem.
Ja jūs pievērsīsiet uzmanību apdarei, ja, tad varbūt pirmajā iespaidā viņi izskatās pietiekoši laba, bet reāli tā apdara ir sen jau nolietojusies.
Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis rāda uz plaisām sienās, mitruma radītiem bojājumiem virs logiem un dekoratīvajām karnīzēm, kas vietām draud novelties. Grīdu jaunu neklās, noslīpēs un restaurēs veco. Nāksies atjaunot arī podiņu krāsnis.
Viņas ir autentiskās krāsnis, un tad būtu ļoti liederīgi viņas saglabāt un atjaunot sākotnējā izpildījumā.
Dzirkalis uzsver, ka valsts uzņēmums Zatlera mēbeles nepirks. Tās būšot jāiegādājas viņam pašām. Vienīgā mēbele būšot virtuves iekārta. Tās izmaksas Dzirkalis nevarēja nosaukt, sakot, ka par visiem darbiem sludinās konkursu. Arī citas izmaksu pozīcijas viņš atsevišķi nesauca. Tās sarakstītas uz vairākiem 10 A4 lapu. Viņš arī norobežojās no jautājuma, vai valstī vajadzēja pirkt tik lepnu mitekli, ja tajā vēl tik daudz jāinvestē.
Es nevaru komentēt par to dzīvokļu iegādi, jo tur bija vesela komisija, kas izlēma par šādu dzīvokļu iegādi. Vienīgais, ko es varu apgalvot, kad no tā piedāvājuma šis dzīvoklis tajā laikā bija pats lētākais.
Pārbūvēt dzīvokli, lai eksprezidents Zatlers varētu tajā ievākties, plānots līdz septembrim. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.